izdevās noskaidrot vienu no aizdomās turētajām personām. Kā rezultātā 12. jūnijā minētā persona tika aizturēta un novēdāta uz iecirkni procesuālo darbību veikšanai. Tātad minētā persona vainu atzina, nenoliedz to, kā drošības līdzeklis personai tika piemērota policijas uzraudzība.
Meitenes māte teica, ka viņa esot zināms, ka tā uzbrucēja jau esot bijusi policijas redzeslokā. Vai tas tā ir?
Jā, šī jaunaita mums bija iepriekš nonākusi policijas redzeslokā, bet tas nebija saistīts ar kriminālu pārkāpumiem, tie vairāk bija administratīvie sodi.